Komið sæl og velkomin í hlaðvarp markaðurins á eyjunni. Ég heiti Ólafur Arnarsson og gestur minn í dag Birgir Már Sigurðsson, stofnandi og framkvæmdastjóri Þoran Distillery í Hafnarfirði. Þú ert að búa til viski, Birgir. Vertu velkomin.
Takk fyrir. Ég að búa til viski meðal annars já. Við erum að gera svona sitt lítið að hverju. Ég stofna þetta fyrirtæki á sínu tíma til þess að fara að framleiða viski sem er mitt passion og en eins og við sjálfur veist þá tekur tíma að búa til viski, þetta þarf að liggja í tunnum í einhvern tíma og þannig að í millitíðinni þá þurfum við að halda hérna, þá þarf að vera kveikt á ljósunum með okkur og þá búum við til gin sem við getum selt bara um leið og við erum búin að eima það og á sama tíma erum við að búa til vörur eins og íslenskt brennivín og íslenskt limoncello og
þegar þú segir íslenskt brennivín áttu þá við ertu þá að tala svona gamla íslenska brennivín eða ertu að tala svona ákavíti
Já, fólk átta sig alveg á því að brennivín rauninni bara okkar orðið yfir ákavíti
Já.
Þetta allt saman kúmen bræðbættur spýri ef svo mætti orða komast það bara oft mismunandi uppskrift sem rísum þetta klassíska íslenska frá ölgerðin mjög svona kúmen hefi og en svo þegar þú ferð til Skandinavi til Noregs og Danmörku þá þetta orðið svona kúmen í bland við dill og aðra kryddjurtir okkar brennivín sem heitir bróðinn vissulega með kúminni en þú finnur þannig smá anís líka til að gefa smá svona lakrís keim
Já
Virkilega skemmtilega vara
Og þannig að þú ert að framlega gin, þú ert að framlega limoncello, þú ert að framlega brennivín og þú ert að bíða eftir því að viskið tæki sig
Já, elsta viskið mitt verður 30 ára gamalt í apríl og akkur miðu við 3 árin, það að því að í Evrópu þá þarf viskið að liggja, já þá þarf, hvað maður að segja, malt spýrin að liggja í tunnu í 3 ár til þess að geta löglega kallast viski.
Já.
Og ég ætla ekkit endilega að setja það í tunnur leið og það orðið 30 ára en það þumalputtareglan sú að því lengur sem þetta í tunnu því betra. Þannig að ég mun taka það á mig að fara upp í vöruhús og smakka aðeins og sjá í hvað stefnir en ég held að ég láti þetta nú bíða í tunnum eitthvað lengur.
Já, þegar við tölum það náttúrulega þekkt svona hugtak í viski í fræðunum 12 ára það þýðir þá að það búið að vera í 12 ár í tunnum, það ekki?
12 ár í eikartunnum
já
og hérna það virðist hafa, ég veit ekki hver það var sem ákvað það að hérna að 12 ár væri einhver sérstakur viðmiðunar tími þetta bara það viski sem við sjáum hér og það viski sem við erum búin að sjá frá þessum stóru framleiðendum úti þá þetta alltaf 12, 15, 18, 25 ára sérkjótt. En það eru til fullt að góðum viskíum sem eru ég meina 7 ára, 6 ára jafnvel.
Já.
Jafnvel yngri.
Já. Þegar maður hugsar viskíð þá hugsar maður Skotland, maður hugsar Írland, maður hugsar jafnvel Kentucky og servitrikar eins og ég, þeir hugsa jafnvel Tennessee.
Ekki Ísland
Nei,
við erum bara að breyta því
Já.
Þetta sko við erum núna nokkur sem eru að búa til viski á Íslandi það eru þrjú hérna, fyrirtæki sem eru að búa til íslenskt viski eitt er að sem er nú þegar með vöru sem er komin á markað og við erum öll sammála það og við vinnum mjög vel saman allir sér fyrirtæki og við erum öll sammála það að Ísland sé það uník og geti orðið stórt nafn í viskiheiminum. Meinum við sjáum það að ef við horfum til dæmis á Skotland, þá ertu með þessi svæði þá búið skipt upp Skotland í þessi viskigerðarsvæði þú ert með Lálönd og Hálönd, þú ert með Speyside og þú ert með Campbelltown og Æla.
Já.
Og þessi svæði höfðu og hafa vissulega einhver leiti enn svona sín sér einkenni þegar kemur að viski framleiðslu. Og sérilagi viski sem kemur frá einu æla sem þú þekkir. Það er þetta reikta sem að fólk hefur eflaust einhvern tímann smakkað á ævinni.
Já, sem er alveg magnað, sko, hvað reikurinn getur verið, hann getur verið allt frá því að vera mjög svona hvað ég að segja, svona undirlíkjandi yfir því að vera allt um líkjandi.
Eins og einhver hafi kveikt í hjólbarða.
Já.
Og hafi bara tjara og allur pakkinn. En þetta reikta viski kemur frá þessari litlu eigi sem heitir æla og sú eiga er alveg heimsþekkt, bara fyrir sinn sér stíl og þetta er ekki nema held ég nýju brugghús eða einmunarhús með við síðustu talningu en samt er þetta alveg uník og einstakt og heimsþekkt og þegar ég var þarna ég reyna að fara til Skotlands eins og ekki og er þarna með annan fótinn og þegar ég var þarna 2011 minni mig og heimsæki ég mitt þessa eyju áttaði mig svolítið á því þetta er ekkert ósvipað Íslandi, umhverfið og náttúran og hitastíð og þess að það þannig að spurningin vaknaði af hverju eru við ekki að búa til viski á Íslandi og eins og ég myndist á þann við erum öll sammála um það að við getum orðið eitt af þessum nöfnum sem að þú varst að telja upp þannig á í viski gerunum þannig að það væri þá Skotland, Írland, Bandaríkin, Japan vissulega,
já,
Japan. Og Ísland þannig að það er draumurinn og við stefnum alltaf því
Er það ekki rétt skilja mér að allt viski það byrjar sem bjór eða hvernig byrjar viski?
Svona vissuleiti, jú ferlið mjög svipað það er að kalla þetta svona eitthvað svona hérna, bjórlíki
já
þó ekki bjórlíki.
Nei, ekki þetta gamla séríslenska bjórlíki.
Það er mesking sem á sér stað í byrjun, alveg eins og með bjór og hérna, það er vissulega notað korn, maltað korn og hérna, svo fer meskingin að stað og það er gerjun sem á sér stað, þetta er allt saman í bjórframleiðslu líka. Það er engir humlar eða neitt þannig. Og lengi vel þá var þetta bara maltað bygg sem var notað það var svona allan horfið til Skotlands þá var það maltað bygg
Já.
Svo er þetta komin til Bandaríkjanna þá er komin inn hérna maís og
jú, jú. Hérna,
rúgur og jafnvel kveiti núna eru framleiðslur aðeins byrjar að leifa sér að gera tilraunir ekki endilega ríkhalda í maltað bygg heldur horfa svolítið á það sem að bjórbransin er að gera bara að leika sér með mismöndi tegundir og sjá hvað gerist
Já. En þetta er eimað sko, breytir það miklu sko, þú ert með eitthvað sem er svona alkohól í þú eimar það til þess að fá hreinna alkohól þetta er þá ekki eimað til fulls eða hvað Það er eftir einhver einkenni af upphaflega brygginu í þessum.
Já, þetta er rátt aftalað að sérstaklega viski eimun, þetta er vísindi og list.
Já.
Að því að sko í grunninn þá ertu bara að taka eitt element frá öðru elementi og í þessu tilviki þá ertu reyna að ná sem mestu ethanóli úr því sem úrstu að búa til
Já.
og án þess að fara alveg í gegnum allt prósessið þá náttúrulega ertu að búa til smá áfengi henni byrjun bara með gerjun og svo veltu reyna að taka allt það áfengi sem kemur úr þessari fyrstu gerjun og svo vil eima það aftur til þess að ná ennþá hreinni spýra en með viskið þá ertu ekkert endilega reyna að ná spýranum alveg tandur hreinum af því að það er ennþá fullt af bragði sem skila sér ef þú eimar þetta rétt og leifir eimunarferlinu að ganga eins lengra og þá ertu komin þá ferðu út í það sem heitir halin þar sem er gríðlega mikið bragð en einnig mikið af óbragði þannig að kemur sko eimarinn inn sjálfur og er að smakka og tekur ákvörðunum það hvenær eigi að hætta að safna spýranum.
Já, já.
Þannig að þú vilt halda svona smá bragði úr sem er rauninni tegið sér alveg aftur í kornið frá upphafi og áður nú ferð yfir í eitthvað svona óbragð.
Já.
Og svo spilast inn í þetta líka hlutir eins og hversu lengi ætlar að geyma þetta í tunnunni.
Mm.
Þú sem svona distillery manager þarft að átta á því að hérna, ok, við ætlum að hérna, nú ætlum að búa til x margar tunnur og við ætlum að taka það ákvörðun núna að láta þetta liggja í 25 ár.
Já.
Þá breytir það algjörlega hvernig þú eimar spýran sjálfan.
Já, já.
Þá kannski viltu fá hann aðeins meira dörti, skulum við segja.
Já.
Aðeins meira inn í halan, fá aðeins meira bragð. Af því að svo mun tunnan aðeins vinna með það sem fyrir og ég þarf nú ekki að ganga svo langt að segja að tunnan sjálf geti lagað slæmt viski.
Nei.
En vissulega ef það eitthvað óbragð eða eitthvað þá viltu kannski fara dýpra inn í halan, fá meira af öllum þessu complexity og láta síðan tunnuna vinna með það í aldarfjórðung.
Já, þetta er alltaf sama tunnan, er skiptum tunnur eða hvernig virkar þetta?
Nýverið, sko það var alltaf skotin sem að ákvað svolítið fyrir Evrópu hvernig, hvaða var sem skilgreinir viski og lengi vel stóð í þeirri löggjöf að það þyrfti að nota eikartunnur.
Já.
Nýverið var þessu breytt í einfaldlega viðartunnur. Þannig að það eru fyrirtækin úti sem er að gera tilraunir með annars konar timbur, annars konar við. En jú, þetta er alltaf viðartunnur og megni að því sem að þú ert að kaupa út í búð, það hefur fengið að liggja á notuðum bourbon-tunnum, notuðum tunnum sem voru fyrst notað til að búi til amerískt viski. Einfaldlega því að það er mest til af þeim tunnum. Og svo geta framleiðendur kannski gert eitthvað til þess að svona skerpa á bragðinu eða koma með einhverja nýja vít inn í bragðið og þá kannski fær viskið að liggja í kannski sem 10 ár ef við miður vissi 12 ár.
Já.
Kannski 10 ár í bourbon tunnum og svo kannski hella þessu yfir í kannski sherry tunnu í 2 ár.
Já.
Til að fá smá svona aðra vít.
Mm-hmm.
En þú getur alveg nota þessar tunnur svo aftur. Þær verða að minna aktívar, skulum við segja,
já,
eftir sko, því sem notar hann oftar.
Já, ég mynda með það, þú ert kannski með sherry eða bourbon eða púrtinstunnu, þeir eru búin að nota hana í nokkur ár undir viski og notar hann aftur, þú ert með allt aðra eiginleika, er það ekki, í þeirri tunnu?
Allt aðra eiginleikar, jú, en það er þetta einfaldað þannig að þú getur ímyndaður svo þetta er sért að búið til te
Já.
Og nota sér sama tebóka til að búið til næsta tebóla og svo aftur og aftur og aftur
Já.
Á endanum ertu ekki að fara að fá neitt úr þessum tebóka.
Já, þú getur eins verið bara með þetta á einhverju málmtunnu sko, í lokin eða
Já, jú, svona, jú, en það, þú getur líka, stundum er það að vinna með þér að tunnan sé ekki það aktíf.
Já.
Að því að stundum vilt ekki segjum sem svo við tökum þetta dæmi sem ég var að nota hérna áðan, 10 ár í börbóntunnu og svo 2 ár í sérritunnu. Kannski viltu ekki að sérritunnan sé eitthvað of aktíf.
Nei.
Að því að þá mun kannski sérrið alveg yfingnæfa allt annað.
Mm-hmm.
Þú vilt bara fá þetta smá, þetta hint af einhverju og þá kannski kaupiru sérritunnu sem hefur kannski verið notuð tvisa sinnum.
Já. Sko, ef við erum að horfa á sko, það er fullt af viskíum sem að maður kannast við sem eru þannig, þetta er eins og Coca-Cola, þetta er alltaf eins. Þetta er sko, það er alveg sama hvort ég kem árið 2011 eða 2024 og kaupi þetta viski, þetta er bara nákvæmlega eins. Ég vil þetta blöndu viski. Er það þá kannski að það sé nota, það sé svona einhverjar... Já, fór notaðar tunnur.
Til þess að við halda að þetta sé alltaf eins.
Já.
Það eru svona ýmsir þættir. Þú vilt náttúrulega hjá þessum stóru framleiðendum, tökum bara eitthvað sem allir þekkja, Glenfiddich eða Glenlivet eða jafnvel Jack Daniels eða eitthvað. Þetta er náttúrulega það gömul og rótgrón fyrirtæki að sko 12 ára Glenlivet þarf alltaf að bragðast eins og 12 ára Glenlivet.
Já.
Alveg sama þótt að þessi 12 ára Glenlivet fyrir 30 árum síðan eða eftir 30 ár.
Mm-hmm.
Það er það sem að hérna, neytandinn býst við. Í mínum bransa, því ég, nú er ég það sem að myndi flokkast undir kraft distillery, minna distillery, þá má ég leifa mér leifa mér þá, já, sko, kúnin býst svolítið við því að hver einasta flaska, hvert einasta batt sjá mér sé ekkit endla eins.
Já.
Og það er það sem er svo skemmtilegt við þessa litlu kraftframleiðendur er að þú ert að fá alls konar svona ólíka núansa, ég vil hóta ráefnin séu eins, tunnunar séu eins og aðferðin var eins, þá var það kannski bara veðrið þann dag eða skapið sem ég var í sem hefur áhrif á
já, já.
Nákvæmlega hvert bragðið er. Mm-hmm. Og þetta eru svona það sem að svona safnarar og einhverju algjörir nördar hafa mikinn áhuga á og það er að sjá þessi svona, sjá munin á milli hérna eimanna þó vitandi það að þessi allt saman sömur ráfin en með, til þess að tryggja samt þetta sem við kallum bara consistency hjá þessum stóru framleiðendum þá er það bara að nota alltaf sama korni frá sama framleiðenda að reyna að finna tunnur sem eru mjög svipaðar sömu geymslu skilirði og svo framvegis
já.
Og ég veit til dæmis, ég man ekki, þetta var hjá einhverjum amerískum framleiðenda, þá þeir eru með, og ég get ímyndað mér að lang flestir að þessum stóru framleiðendum eru með einhvern svipaðan aðila sem að stjórnar í rauninni bara, sem er svona gæðastjórnun.
Já.
Og þá situr hann, ég held að það verið í Bandaríkjunum, þá situr hann við kringlótt borð sem er svona álíka stórt á borði sem að við situm við núna sem er svona kannski einn og hálfur, 1.80 eitthvað svo leið og þetta borð snýst og eftir öllu borðinu allan hringin er hann með viski í litlum flöskum sem eru teknar úr mismöndu tunnum
já.
En tunnur sem voru allar lagðar niður eins og sem á sama tíma mm-hmm. og með sama vöku og allt saman Og hann snýr borðinu, smakkar úr flösku númer eitt, snýr borðinu, smakkar númer tvö, spólar aðeins tilbaka, fer aftur í flösku númer 30, aftur í hináttina, í flösku númer 15, að því hann er að finna eitthvað svona sweet spot, bara ok, þetta batch hér, númer þetta og þetta sem var búið til hérna úr þessari tunnu, þetta er Glenlivet bragð, eða þetta er í þessu tilviki, eins og ég, mér minnir það hafði verið Jim Beam eða eitthvað.
Já, já.
Þetta er Jim Beam bragðið.
Já.
Og svo er bara unnið út frá því og þetta er aðili sem er búin að vinna hérna í örgulega 70 ár
Já, og þetta er náttúrulega sko, þú færði enga gervigreind til þess að gera þetta þetta er bara reynsla og hæfileikar
Sko, ég ætla að kasta þessu fram út í kosmósina því ég mun örgulega ekki hafa tíma til að gera þetta en hérna, mér hef alltaf með gervigreind, og ég fekk þá hugmyndum daginn spurja einfallega gervigreindina bara, heyrðu, hvað hérna hvernig gerum við þið fullkomna viski og svo fara nákvæmlega eftir því og sjá hvað gerist
já.
Ég ætla nú bara að henda á sétti kosmósin ef einhver vill gera þetta eða er nú þegar kannski einhver nú þegar búin að þessu en það væri mjög forvinnlegt að vita hvað kæm út úr því
já það er þá náttúrulega sko ef við látum gervigreindina yfirtaka þetta og allir fara að reyna að gera besta viski í heimi þá verður allt viski eins eða hvað
Ég ætla nú ekki að svara spurningum gervigreind, þess vegna er ekki komin hingað. nei, þetta er bara eitthvað sem ég er ekki nóg kunnur. En við erum að sjá það samt sem áður í þessum viski heimi að því að það er alltaf talað að þetta þarf líka í tunnum svo lengi.
Já.
Þannig að við erum að sjá tæknina, kannski, ég veit ekki með gervigreindina, en við erum vissulega að sjá hina á þessa tækni koma fram að sjónarsviði til þess að flýta fyrir eða betur bæta eða einhvers svona hafa áhrif á viski gerð.
Já.
Og eitt sem þótti mjög vinsælt eða hérna var mjög mikil fréttamatur á sínum tíma var þegar einhver lofaði 12 ára gömlu viski á 6 dögum eitthvað
Já.
Og þá, ég man ekki nákvæmlega hvernig það var, þetta var eitthvað svona þrýsti hérna, eitthvað þrýsti hólf.
Já.
Þannig að þú settir spýran inn í hólfið með einhverjum eikarbútum og svo er það bara þrýstingurinn sem er að kreista þessa eikarbúta og svo gefa eftir og kreista aftur og hérna, Og þetta áttu víst, eða sangvænt þeim, áttu að vera alveg gott og 12 ára viski, það er, þá má deilum það,
Já.
Ég er ekki einn af þeim sem, a, sem að trúir á svona lagað ég held Nei, að sé einmitt, ekki mergar svona shortcut sem að getur tekið
það kemur einmitt sko, upp í hugan þessi spurning er engin leið til að stýtt sko, er ekki mögulegi að stýtta sér leið og stýtta tíman og svona og það heyrðist nú til dæmis allavega fyrir einhverjum árum eða jafnvel áratugum þegar að bandaríkjamenn voru að koma sterkir inn í á, sko, vínmarkaðin sko, rauðvín og hvítvín að þar væru menn ekki að leggja þetta á tunnur sko, eins og var gert í Frakklandi og Ítali og víðar svona eikatunnur eða tretunnur heldur væri þetta sett bara í einhver áltanga og svo væri settur einhver víðaspænin með þetta er ekki viðurkennt eða hvað
það fer eftir hvernig þú spyrir það því ég sko Japanin gerir þetta svolítið
Já.
Með viskið þá hérna til þess að flýta fyrir eða setja ykkur aðra viti í viskið sitt þá hafa þeir verið að setja í ofanálag við það að hafa viskið í eikartunnum
Já.
Þá setja þeir svona einskonar tepoka
Já.
Með viðar flýsum út í spýran og loka
Já.
Og þá ertu bara komin með meira svona yfirborð
mm-hmm.
og þá á þroskunin að vera aðeins sneggri.
Já.
Persónulega trúi ég ekki endilega á það að þú eigir að flýta fyrir þroskunarferli. Þetta tekur bara sinn tíma.
Já.
Og maður þarf bara að hafa þolinmæði.
Mm-hmm.
Það líkillinn.
Þú nefndir þetta með að svona stóru húsin eru að skila sama bragði sko, ár eftir ár, áratug eftir áratug. En þau leika sér líka. Ég man eftir að við erum nú félagar í sama viskiklúbbi og við smökkuðum fyrir nokkrum árum, smökkuðum við viski sem fekk á góða einhvern Lafroig bróðir sem að mörgum fannst bara með því besta sem að þeir höfðu smakkað. Svo smökkuðum við það aftur úr annari lögn. Það var allt öðru þessi viski. Þannig að þau leika sér líka, er það ekki, þessi hús sem að eru, sko, leggja áherslu á að það sé eitthvað ákveði bragð sem þú getur gengið að bara eins og þau ferðu út í búð og kaupi kók.
Mm-hmm.
En þau leika sér líka, er það ekki?
Jú, það er það er út af nokkrum ástæðum. Það er mest mennis af því að eins og þau var að segja, núna eru svo mörg kraft eiminar hús komin fram að sjónasvið og kraftbrukhús. Og þessir aðlar að taka svolítið af viðskiptunum frá þessum stóru brugghúsum. Þannig að svarið frá stóru brugghúsunum að reyna líka að vera svolítið svona beita sér aðeins í nýsköpun.
Já.
Og að reyna að búa til eitthvað annað heldur en þetta gamla í gæslöpum leiðilega 12 ára og 15 ára.
Já.
Þetta líka út af því að á tímabili þá, og ég held að við sem ennþá gangi gegnum það, þá var gríðarlega mikil eftirspurn eftir maltviski.
Já.
Eða einmöldungsviski singulmaltviski öllu þessu 12 ára og 15 ára sem við erum búin að tala um þannig að fólk voru að gefa út það sem þeir segja það sem er kallað NAS-viski NAS sem stendur fyrir No Age Statement þannig að það er ekkert ártal á flöskunni en þessi stað þá reyna að einbeitast, þá búar til eitthvað koncept utan flöskuna frekar þá kannski segja þér, ok, þetta er ekki, þú veist 5, 10, 15 ára en fyrir þessa flösku þá reyndum við að nota eitthvað öðruvísi korn eða við reyndum að, þú veist, geyma þetta í bílskurnum hjá eigandanum eða við sildum með þetta með timburskipi í kringum Skotland eða eitthvað
já,
bara hvað sem er, þetta er náttúrulega markasinning líka, sko gríðarlega mikil markasinning í þessu á bara við allt saman í viskiðalífinu ég meina eins og með viskið hvernig ætlar að þú veist 15 ára viski sem búir til úr möltuðu byggi og geymt í börbóntunum þú veist það eru 40 svona einmunarhús í Skotlandi að gera nákvæmlega þetta sko.
Já.
hvernig ætlar að vera öðruvísi sko, bæði út frá hvernig ætlar að marka setja það á nýjan öðruvísi og skemmtilegan hátt og hvernig ætlar að reyna að gera eitthvað aðeins öðruvísi við vöruna sjálfa
Já.
og nýverið þá hafa ekki, en nýverið þetta fólk er búið að gera þetta helengi eins og ég myndist á hana með því að þroska fyrst í einu tunnu og flytja sín yfir aðra tunnu
mm-hmm.
og þetta heitir cask finishing margir að nýta þessa leið og eru þá að reyna að vera svolítið svona tilraunlega kendir þegar kemur að hvers konar tunnu þeir eru nota.
Mm-hmm.
Einhversumir aðilar eru líka að geyma tunnunar á einhvern óvenjulegan hátt. Eitt sem ég las daginn sem ég fannst svolítið komist þá hérna þá voru þeir, þetta var einn af stóru framleiðendunum í mæningjörnumblikinu hver það skoskir held ég, Glenfiddich minni mig.
Já.
Þeir fóru með nokkrar eikartunnur í þyrlu, hangandi í þyrlu og settu þær í íshelli í British Columbia í Kanada.
Já.
Og geymdu þær þar, þær voru tómar. Geymdu þær þar í nokkrar mánuði minni mig og umheltu síðan úr hvort það var börbóndunur eða eitthvað yfir í þessar það sem að þau kölluðu ice fractured oak barrels.
Já, hafði eitthvað annað verið á þessum tunnum áður eða voru þetta?
Já, nei, þetta voru ekki nota þetta voru nota tunni, ég man ekki alveg hvað var í þeim en hérna en þeir vildu meina að geyma tunnunar í ísetli í einhverja mánuði átt að gera eitthvað nýtt og spennandi. Ég held að þetta svona 90% markasending rosla flott efni sem þeir gáttu búið til
Jú, mikið myndefni
og svona og svo buðu þeir þegar þeir gáðu þetta út þá buðu þeir held ég einhverjum 10 hérna, aðlum úr hérna, fjölmiðlaheiminum og áhrifavöldum og einhverjum svo leis til Íslands.
Já.
Ekki til Kanada, heldur Íslands til þess að svona marka þessi hérna til þess að svona undirstyrka svolítið þessa útgáfu á þessu nýja viski vildur verið einhverju svona köldu umhverfi mjög skemmtilegt koncept og ef þú ert einhver safnari og fellur fyrir svona gimmick þá já, frábært en hvort þetta hafi einhver alvöru áhrif á viski læti ósagt
já, við vitum það ekki enn
nei, en mér langar að smakka það samt ég fórhaldin
já þetta tekur tíma þú bruggar ekki bara eitthvað mjöð eimaran og setur síðan á flöskur þetta tekur tíma, þetta tekur mörg ár
mm-hmm.
Þetta er dýrt
mm-hmm. dýrt sport
þetta er dýrt sport
já
þú hlýtur að þurfa að fá þolimótt fjármagn í svona
Já, það sko ég náttúrulega fjármagna þetta ekki sjálfur ég fekk inn fjárfest á sínum tíma Já. Og blessunlega sem eru sjálfur miklir viski áhuga menn
mm-hmm.
og vita það alveg að svona tekur tíma
Já.
En á sama tíma þá náttúrulega erum við að framlega aðra hluti, þannig að fyrirtækið ekki bara að hérna sturta pening niður í ræsið fyrstu 12 árin sko,
nei.
Það er peningur að koma inn,
Já.
Það er með ginin okkar, 3 ártegundir af gini og brennivínið og limoncello og svo mögulega einhverjar aðrar vörur í framtíðin
Já.
En nei, vissulega þetta tekur tíma og það Já. Er ekki takt að reka aftur þessu og hérna eitt hérna svona hérna hvað segja með orðatiltæki
Já.
sem að mér dettur alltaf í hug nú ætla ég umorða þetta í manningarleikvændu en það er sko þannig að fyrir þannig að hérna samfélag verður stórfenglegt þegar að gamlir menn planta trjám vitandi að þeir munu aldrei sitja í skugga þess
Já, einmitt
Og þetta finnst mér alveg eiga, ég er 40 og eitthvað ára gamall og ég verð komin örgulega yfir 50, já ég myndi að segja rétt 50 þegar ég set mitt fyrsta viski á flösku.
Já.
En þú veist, hvort ég lifi nóg lengi til þess að sjá sko 30 ára viskið mitt verða veruleika, ég meina, hver veit,
já.
Vonandi.
Ertu búin að leggja í það? 30 ára viskið?
Ég meina, jú, að vissu leiti. Ég meina, ég er með einhverja nokkur 1000 lítra á tönnum núna og það þarf bara að koma í ljós seinna mér hvenar ég set það á flöskur.
Já.
En þangað til ætla ég bara að halda áfram að smakka og sjá í hvað stefnir og ég get sagt þér að það stefnir í eitthvað mjög gott með það sem ég smakkaði seinast.
Já.
Og hérna, en eins og ég, svo þarf bara að koma í ljós hvenar viskið sjálft ákveður að það sé tilbúið.
Já, þú ert með úr fleiri neittni lögn, er það ekki?
Jú, þetta er náttúrulega, framleyslan mín er svo kvöldu batch einmun, þannig að þú fyllir gútin, þú fyllir tankinn og eimar og svo tekur það frá og svo eimar aftur og stangur þú tangur til að koma inn á til að fylla tunnu. Mhm. Og svo ferði að snúa einhver öðru, býrði ginn og brenni vinu eitthvað, svo í næsta mánuði þá býrði því mér að viski.
Já.
Þannig að jú, þetta er allt saman sé eitthvað lögunin, þannig sé sko.
Og það verður munur á þessum lögunum, er það ekki? Þessum lögunum segi ég sko.
Jú, við reynum alltaf að nota náttúrulega sama kornið svona í grunninn. Þetta er náttúrulega okkar fyrsta framleiðsla, þannig að ég sko, eitt af því fyrsta sem mér var sagt þegar ég byrjaði þessu, þetta var ráð sem ég fekk frá manni sem heitir Ian Logan, hann var Global Brand Ambassador fyrir Glenlivet á sín tíma. Hann sagði mér að ef það er að búti viski, setti þá mikinn tíma og mikinn pening í að finna réttar tunnur. Mm-hmm. Það skiptir svo miklu máli að vera með góðar tunnur. 70-80% af bræðunni sem þú finnur af viskiðinu sem þú drekkur kemur úr tunni. Þannig að tunnan þarf að vera alveg solid og þú þarf að geyma tunnun á réttan hátt. Þannig að mín nálgun, þar sem þetta er okkar fyrsta viski, var að taka ekkert allt og mikla sjensa.
Mm-hmm.
Þannig ég setti bara pening í frábært korn, frábæra tunnur og frábæran geymslu stað.
Já.
Og svo leifi ég bara tunnunni og tímanum að hérna sinna sínu starfi.
Já.
Svo má vel vera að hérna, þegar ég er búin að leggja niður þennan frábæra grunnaviski, þá kannski ákveð ég eftir 5-10 ár að, eins og ég sagði á þann, kannski umhella yfir í sherry eða púrtvínstunnu eða eitthvað, gera eitthvað er vísi.
Já.
En þetta þarf allt saman að byrja á frekar solid grunn. Og við erum að ræða það við íslensku framleiðendinir og búin að vera að ræða það í einhvern tíma að reyna að skilgreina hvað íslenskt viski er og hvernig maður getur tryggt að það sé ekki erlendir aðilar að koma með viski eða gin eða brennivín inn á íslenska markaðin með mynd af eldfjalli og víking og lunda og segja að það sé íslenskt.
Mm-hmm.
Við erum svo þetta að hérna berast gegn svoleiðis. Því miður
það er bröð að því.
Já. Það er, ef þú ferði ekki út í fríverslunina, ég myndi að segja helmingurinn af því íslenska gini í gæslöpum er ekki búið til á Íslandi.
Og er þar að leiðandi ekki til Íslands?
Nei, en það bara, því miður þá er það þannig að það er engin sko lagalegt, þú veist, það er engin rammu utan hvað það er sem að skilgreinir íslenskt viski eða gin eða brennivín eða nokkurn skapar hlut.
Nei.
Akkurat núna erum við með það er íslenska lambakjötið og það er íslenska lopapeysan við hérna klúðruðum þessu aðeins með skýrið á sín tíma og þessuna viljum við endilega ekki klúðra viski, sérstaklega ef að eins og ég myndist á henni byrjun ef við stefnum á að vera bara ein af þeim þjóðum sem að fólk talar í sömu andrá og Skotland og Írland og Bandaríkin þegar að tala viski þá náttúrulega viljum við vera búin að búa til þennan grunn að því hvað það er sem skilgreinir íslenskt viski. Eitt af því sem við erum svona að ræða til dæmis er korn hlutfallið.
Mm-hmm.
Því að núna er vissulega verið að rækta bygg á Íslandi. En það hinga til hefur það mest vegnis verið notað í hérna bara dýrafóður.
Já.
Þannig að ef við berð það sama við til dæmis skost bygg sem er búið til sérstaklega fyrir viski bransan, þá er þetta mjög lítið, lítið að sterkju sem er notuð til þess að sem er síðan umbreytt í sykur og sem er síðan gerjað. Og dýrara heldur en skost bygg.
Síðra og dýrara.
Já. Og svolítið erfiðara að því að það er engin möltunar aðstæða hér á Íslandi og án þess að fara endilega út í einhver smátrið hvað það er að malta korn.
Mm.
Þá er erfiðara að vinna með ómaltað korn í meskingarferlinu.
Mm-hmm.
Þú getur ímyndað er að hérna, þegar maður er að meskja þá er maður með kornið út í stórum pott og maður rærir í þeim pott með vatni, heitu vatni og þú getur ímyndað að þetta sé bara mjög þykkur grautur.
Já.
Og þetta ómaltaða korn. Það var mjög erfitt að hræra upp í því. En hérna, við ætlum samt sem aður að við viljum öll nota íslenskt korn.
Mm-hmm.
Það er bara þannig. Í fullkomnu heimi þá væri að nota 100% íslenskt korn.
Já. Það að nota eitthvað íslenskt korn í eitthvað viski í dag?
Já, við erum að svolítið að vinna út frá þessum óopinberu reglum sem við erum búin að ræða bara innan hús.
Já.
Sem að nota 51% íslenskt korn.
Mm-hmm.
Og restin getur komið hvaðan sem er.
Mm-hmm.
Hvort sem það er skost eða hvað. Og þannig erum við svolítið að fylgja leiðum eins og til dæmis með eða vilt búa til ameríst bourbon í Bandaríkjunum. Þá þarf það að nota 51% maís.
Já.
Svo getur restin verið rúgur eða kveitið eða bygg. En til þess að búti bourbon og vilt kalla þetta bourbon, þá þarf að vera 51% af korn uppskriftinni þarf að vera maískorn. Þannig að við erum svolítið kannski að fylgja því líka.
Mm-hmm.
Við erum líka svolítið að horfa á Írland sem að nota svona blöndu af möltuðu og ómöltuðu korni. Rétt eins og við værum þá að nota.
Já.
Af því að þú getur raun ekki búið til viski ef þú ert með bara úr ómöltuðu korni.
Nei.
Án þess að nota einhvers konar hjálpar svona einhver efni til þess að hérna hjálpa til við umbreytinguna á sterki yfir í sigur.
Já, en íslenska byggið sem er notað, það er ómaltað.
Já,
já.
Möltun er ferli sem að tekur við, sem í rauninni kemur á undan meskingunni
já.
Og gerir öllu því.
Mm.
Þá ert í rauninni bara að taka kornið, byggkornið og þú ert að gera það klárt til meskingar.
Mhm.
Inn í korninu ertu með sterkju og utanum þá sterkju ertu með svona eins konar himnu, skulum við segja. Og í möltunarferlinu þá ertu að brjóta niður þessa himnu og þú ert að gera sterkjuna aðeins aðgengilegri.
Já.
Fyrir þá gerið sem mun koma og nýta sér sykurinn og svo framvegis.
Mm-hmm.
Já.
En sko, nú er, sko, ef við horfum til Skotlands til dæmis og ég þykist við að þú ert ekki að reyna að búa til svona amerískt viski, þú ert ekki að gera bourbon típu af viski, þú ert meira að horfa til Skotlands svona hefðbundins evrópsk viski sem er náttúrulega,
já.
Hvað Skotland og Írland segjum, en það er svona, það er talað flaugilið og það er talað þetta reykta.
Mm-hmm.
Hvað er íslenska viskið?
Rosalega oft búin að fá þessa spurningu. ég myndi ekki að segja að við sem endilega elta eitthvað eitt frekar en annað, sko.
Nei.
Ég trúi því persónulega að hérna, það er svolítið umhverfið sem að mótar viskið. Og við notum þetta hugtak svolítið mikið í áfengisbransanum, hvort sem umræðir viski eða vín, og það er orðið terroir. Og það er rauninni öll utanaðkomandi áhrif á vöruna. Og það er rauninni er svona mesta liti utanaðkomandi.
Mm.
Og ekki bara umhverfið sem að tunnan fær að hvíla sig í, heldur bara... Já, ég meina það er í hvers konar vöruhúsi er tunnan geymd, hvert er hitastigið, hvað sem ekki sóluljós.
Er ekki sólin og óvinur, verður ekki,
jú,
verður ekki tunnan að fá að vera í skugga?
Jú, svona helst. Mínar tunnur til dæmis eru geymdar í gömlu fjósi.
Já.
Sem eru henni bara steinveggir og tréþak, ekkert meira.
Nei.
Og,
en það er hitamunur sem sagt,
já,
er það upphitað eða?
Nei, að því að sko, ég vil miklu frekar að náttúrlegar hitabreytingar Íslands spili ákveðið hlutverk í þroskunarferlinu.
Já.
Þegar við erum að, til dæmis viski sem er búið til í Kentucky eða Tennessee,
já.
Þá ertu með þessar roslegu hitabreytingar milli sumars og vetus.
Mm-hmm.
Og það sem að gerist yfir sumarið, þá er einu opnast þessar holur í viðinum, hleypa inn í sig spýranum og svo þegar kemur vetur þá dregst það saman og kreistir allt þetta góða úr viðinum Já. Aftur inn í tunnuna og svo andar þetta fram og tilbaka inn og út eftir á hverju ári. Hér á Íslandi er svolítið mikið bara kalt.
Mm-hmm.
Og þegar að hitast í mann ekki nákvæmlega hvað það var en þegar að það er komið niður fyrir minna að sé einhverja 8 gráður Celsius þá er voða lítið að gerast í tunnunni.
Já.
Mér finnst það samt vera partur af íslensku þroskunni.
Mm-hmm.
Að það fari í svona smá dvala kannski í kaldasta mánuðinum og tekur síðan við sér að nýju.
Já.
Þannig að eins og segja, til þess að svara þér með hérna áhrifin og hvort það verið skost eða flaugil eða reykur eða eitthvað. Mínu, jú, það er svo sem hægt að segja að svona kóstal áhrif, alveg svo maður sér í til dæmis á æla með hérna viski á borðu við bara Carl Ila og Brook Laddi eða Talisker á Sky eða Highland Park á Orkney.
Mm.
Þetta eru öll svona, þetta er allt sem að framleyslur sem er svona við sjóin svolítið. Og ég einhvern veginn sáði alltaf fyrir mér að íslenskt viski yrði kannski svolítið sambærlegt því. Mm-hmm.
Já. Svona sjávarselta.
Já, svolítið.
Já.
Sem er bara gríðarlega skemmtilegt. Og við náttúrulega notum ekki mó hérna til þess að reykja kornið. Við notum íslenskt tað.
Mm-hmm.
Í Skotlandi sérstaklega á einu æla þegar þú vilt fá þetta reykbragð þá ertu raunin að þurrka kornið í möltunarferlinu með mó
Já.
Sem að brennur mjög hægt og mjög steddi og í raunin reykir kornið
mm-hmm.
bara alveg svo þegar maður byrkir reykja hangikjötið en okkur íslensku framleiðendunum að það væri synd að nýta ekki okkar reyk aðferðir
Já.
Og nota tað kannski í bland við birki bara eins og við erum að gera með kjöt og fisk
Já.
Þannig að ég myndi halda að sér enginni íslensks viskís ef maður horfir fram í tíman það verður þessi taðreiking
Já. Verður íslenskt viski meira svona í reykta skólanum en í flaugelskólanum
ég get náttúrulega bara að tala fyrir sjálfum mig
já.
Mína framleiðslu En sko við ætlum að halda áfram að bara vera skapandi og prófa nýja hluti, við ætlum ekkit endilega að takmarka okkur bara við eitthvað eitt bragð.
Nei.
En ef við erum að horfa okkar signatúr bragð, þá myndi ég halda vissulega að eitthvað tagreikt,
Já.
Eitthvað sem er ekki endilega flaugil eins og þú lýsið í,
mm-hmm.
Eitthvað sem endur spegla kannski íslenska brandið. Og íslenska brandið er svolítið svona rátt, náttúrulegt, miklu frekar heldur en blóm og vanilla og ferskir ávextir
skilur. Já, það er náttúrulega það stendur ekkit Ísland skrifað á slíku viski
Nei, þannig að þú ætlar að höfða til erlendra markaða þá kannski viltu að Ísland svolítið svona skili sér í viskið
Hvað er langt í að þitt viski komi
Já, eins og ég myndist á, það bara fer eftir hvernig náttúran og tíminn tekur Já. Í þetta. Ég ætla að halda frá að smakka og svo bara kemur það í ljós.
Já.
En eins og ég, það er lögulega, ég gæti setta á flöskur núna í apríl.
Núna í apríl, já.
Og ég kannski gauði gæðinni flösku að þér, en hérna, það verður bara svona okkar milli. Ég ætla bara að sjá til.
Já.
Ég ætla bara að leifa að liggja eins lengi og það þarf að liggja. Og kannski geyma nokkra tunnur fyrir þessar 30 ára flöskur og meðan nokkrar fara kannski í 7 ára.
Já. Þetta tekur tíma, þetta kostar. Hvernig er viðskipta umhverfið fyrir þetta? Þú ert með þolinmóða fjárfesta sem eru áhugamenn um viski og það hlýtur náttúrulega að vera einn svona forsenda þess að fá þolumótt fjármagn en sko þú ert ekkit að hugsa fyrst og fremst íslenska markaðin skiptir íslenski markaðurinn samt máli Eða ertu að horfa aðalega á svona alþjóðlega markað?
Sko þegar talar fólk vill oft halda að þegar talar íslenska markaðin þá sé það bara ÁTVR og það sé Íslendingurinn heima í stofu að fá sér viski eða hvaðina. En við erum að fá hérna, hvað, 2 milljónir túrista á ári, cirka?
Jú.
Og hérna, það er þessi íslenski markaður, skulum við segja. Já. Það er ekki endilega Íslendingurinn, en það eru gestir sem koma til Íslands.
Aha.
Og þeir hafa rosalega mikið áhuga á íslenskri framleiðslu. Þetta er rétt ímynd að þú myndir fara til Portugal, skilurðu, þá hérna, þá myndir þú kannski vilja kaupa þér portugalskt búrtvín eða hvað hérna.
Já.
En kannski lokallinn bara drekka rússneskt vodka, skilurðu.
Já.
Þannig að það hefur alltaf verið svolítið túristinn sem að kaupir okkar vörur á meðan Íslendingurinn er ennþá kannski þegar kemur að geni eða kannski bara drekka Hendrix og Beefeater og eitthvað svo leiðis og Glenlivet og eitthvað.
Þú sagðist vera með hvað, 3 tegundir að gini?
Ég með 3 tegundir að gini, eina svo kallega dry gin og svo ég með...
Það þetta London dry gin?
Já, það eru neð sama, þú getur kallað þetta dry gin, extra dry eða London dry, þetta er alltaf sama sko. Þetta er svona hæsti gæðastandardin þegar kemur að því sko hvernig þetta er framleitt.
Já.
Af því að það er engin aukaefni, þetta er bara öll brögðin hérna eru sett í ginið við eimunarferlið sjálft.
Já.
Náttúrulega jurtir, engu bætt við eftir
engir á. Essensar,
engir essensar, neitt.
Allt bara úr náttúrunni.
Já, akkurat. Og svo getur maður leikið sér með aðra stíla af ginið, eins og Old Tom eða hérna... slógin eða pinkgin eða allir þessi nýju flokkar
já.
En við hérna erum þá með drækinið og við erum með tunnuþroskagin og það er rauninni drækinið okkar sem við setjum í tunnur, tökum svolítið svona viski í pælinguna.
Hvernig tunnur setur þú gina?
Þetta er sko hérna leiði ég mér sjálfur að vera svolítið svona experimental með drækinið og svo hitt annað gin sem við framleiðum sem er svo kallar Navy Strength stíll af gini sem að lögum samkvæmt þarf að vera 57% að styrk eða meira.
Já.
En að því að við erum ekki með Navy sjóher á Íslandi þá er ég að kalla þetta Coast Guard gin.
Já.
Og þau tvö, þetta Coast Guard gin og drækinni, það þarf svolítið að vera reyna að vera eins við hverja lögun.
Já.
Með tunnuþroskaginni þá gaf ég sjálfu mér það frelsi að vera svolítið svona, eins og segi, tilraunakendur að því að það er ekkit endilega alltaf sama tunnan sem ég nota.
Nei.
Og þetta er alltaf fáar tunnur, þannig að þetta er svolítið svona í takmörku upplagi tunnuþroskaginnið. Ég er búin að setja ginn á börbóntunnur, það kom mjög vel út. Núna var ég að klára rennsli á ginni sem ég setti í gamlar hvítvínstunnur eða tunnur sem voru satt að segja fyrst notaðar fyrir hvítvín, svo notaðar fyrir ferskjubrandi, svo kaup ég tunnar og set ginni mitt út í og læta liggja þar í nokkra mánuði. Núna er ég að vinna með Calvados Vaffes og P-tunnu sem er svona eplabrandi sem er gríðlega spennandi og svo eins og segi, svo bara fer eftir mínu skapi hverju sinni, sko, hvernig tunnu ég vil nota næst. Eins og segi, þetta er til þess að gefa mér smá frelsi og þetta er líka svona til þess að barþjónar vilja svolítið vinna með nýbrögð og hérna leika sér svolítið, þannig þetta er líka svolítið til þess að gefa þeim eitthvað til þess að leika sér með.
Já. Ginið, selur það aðalega hér á landi eða ertu að flytja eitthvað út?
Eins og segi, þetta er svolítið túristamarkaður með þessar íslensku vörur og við erum að selja grimt í duty free og hjá svona stærri hótelum og
þetta er Marberg, er það ekki?
Ginið heiti Marberg, takk fyrir að koma því að og hérna og það smá hérna til gaman sketa að ég var að koma frá Amsterdam bara núna í gær að því að við vorum að kynna til leiks Marberg fyrir Holland og fyrir meginland Evrópu og vorum með svona smá útgáfu hóf sem gekk gríðarlega vel og munum síðan nota þetta ár í að kynna og selja Marberg nokkuð vel í Hollandi og svo kannski tegja okkur inn í Frakland og Spán og víðar.
Ertu sko drækin eða London drækin sko frá Marberg það var mjög áberandi gulur litur á sko eins og tappi og svona.
Já, á gömlu flöskunum.
Já. Þú búin að breyta útlitinu?
Já, sko ég gaf út mitt fyrsta gin 2019 í janúar.
Já.
Og þér að segja Óli, þá var það ekkert sérstaklega gott.
Nei.
Þetta var gin sem ég þurfti svolítið svona að flýta mér við að koma inn á markaðinn.
Mér fannst það nú ágætt, ég bara svo ég segi, það var með réttu tóningi.
Já, takk fyrir það. Já, ég allan að vissi að ég gat gert betur.
Já.
Og þannig ég kerði á þessu í einhvern smá tíma, þetta var í 70 centlítra flöskum með gulan tappa og svolítið svona undanlegin miða sem ekkert allir voru að skilja, sem ég áttu mig svolítið alveg á, hann var svolítið svona öðruvísi.
Já, þetta var bara gaman að þessu.
En svo kemur COVID og þá draugum við saman seglin eins og margir gerðu. Af því að það voru engir túristar kom til landsins, þannig að það var eiginlega engin sala ít út í frí.
Nei.
Það var engin að fara á barina, veitingastaðina, því að þeir voru hreinlega lokaðir.
Mm-hmm.
Þannig að það var ekki mikil áfengisala og upp úr þessu síðan Eitt af því góða sem kom út úr COVID að fólk fór svolítið að endurskoða löggjöfina en við getum komið betur að því hérna eftir en, hérna, en já, ég dró allan að saman seglin og heldi mig bara í smá þróunarvinnu
mm-hmm.
Þannig ég breytti öllu ég breytti uppskrift, aðferð umbúðum, bætti við þannig að tunnuþroskaða og kóskart gini og heldi rauninni bara nafninu
já.
Og svona til þess að gefa þér smá svona hugmynd þá var fyrst, upprunulega Marberginni, það var með 8 kryddjurtum og bara þessum hefbundu, einiberjum og kóriander og kvennarót og þess að þar
mm-hmm.
en nýja ginni með 22 kryddjurtum
Já, það er svona aðeins flóknara bragð margslungnara
það er tölvert margslungnara en á sama tíma markmiðið var sko það er rosalega mikið til að gini í dag og margir að búa til gin úr einhverjum trilltum hráöfnum bara til þess að prófa það eða bara til þess að geta sagt vera með fisksroð eða eitthvað í ginu sinni, eitthvað svona sem að kannski bræðast ekkit sérstaklega vel en er bara rosalega crazy
já.
Mín nálgun var einfaldlega að búa til gríðalega mjúkt gin sem fer mjög vel í tónik
mm-hmm.
og hérna og er raunni bara að gera það rétt
mm-hmm.
og persónulega finnst mér ég hafa hérna tekist þetta til og mæli bara með því að fólk grípi sér flösku en já, þetta er hérna ég allan mjög stoltur að þessu gini í dag
og þetta er í duty free
þetta er í duty free og þetta er á hótel og veitingastöðum og börum og hérna og svo erlendis og eins líka bara á heimasíðun okkar
já
það er nú önnur saga, núna ávonandi að breyta því á þessu ári að leyfa vefsölu
já.
Á áfengi og núna, því var breytt núna í hvort það var í fyrir eða hétt í fyrra að framleiðslu staðir mættu núna að selja beint frá bíli
já.
Sem er bara búið að ganga gríðlega vel það var bara mjög vandræðlegt á sínum tíma
þetta er mikil bót ekki á spurning. Svona eitthvað rekstrar umhverfið það ekki
spurning, ég man alveg hvernig það var á sínum tíma þegar maður fekk kannski til sín hóp af Amerikunum og þeir smökkuðu ginið og gríðlega sáttir og fengu túrum framleiðsluna og svo bara heyrðu já við viljum endilega kaupa það flösku þá þurfti ég bara því miður að vísa þeim hérna inn í Hafnarfjörðin inn í Álfrúnu og kaupa grípa flösku þar.
Já.
Mjög hérna eitthvað vandræðalegt.
Daldið vandræðalegt, já.
Já, en blessunlega, það sem að kom út úr COVID var að núna mega, og þetta var sérstaklega kannski fyrir litlu brugghúsin,
mm-hmm.
bjórbrugghúsin,
jú.
Að hérna að leifa þeim og okkur að selja beint frá bíli. Og núna á að vonandi ef allt gengur vel að breyta þessu enn frekar og leifa VF-sölu.
Já.
Á áfengi og hérna og svo náttúrulega er líka búið að hérna ræða það að lækka áfengisgjald því miður
já.
Eins og stendur núna þá er það bara á það bara við bjórframleiðendur svona ef maður svona rýnir í,
mm-hmm.
í þetta frumvarp en við viljum endilega koma því inn að þetta eigi líka við okkur
já.
Af því að við erum að borga hérna næst hæstu áfengisgjöld í Evrópu sko.
Já, byttu hver eru hæstir?
Ég man það ekki. Það Nei. Hlýtur að vera eitthvað svona Liechtenstein eða eitthvað eða Noregur eða
Já, það það ekki.
Eitthvað
af þessum eftarríkjum.
Já, ég man ekki alveg hvað það var. En hérna, það alveg vissulega hérna sveigrúm til breytinga þegar að kemur að áfengislöggju á Íslandi og hérna okkar sambandi við áfengi, ég meina fólk trúir því ekki þegar túristar koma til mín í túrum framleiðsluna og ég segi þeim svona grófa sögu áfengis á Íslandi og þegar ég segi þeim að bjór hafi verið löglegur 1989 þá svona reykur það upp stóru augu og spyr hvort ég hafi sagt 1889 nei 1989 og hérna, þannig að við höfum alltaf átt í þessu undarlega sambandi við áfengi sem að þarf að breyta stendig.
Já, það má nú aldeilis taka undir það. Finnst þér þið mæta skilningi hjá stjórnvöldum þegar kemur að því að það sé skilningur á því að þetta umhverfi þurfa að breytast?
Já, sko, bara ef við horfum bara á þær breytingar sem eru verið að hrinda af stað, það er sala frá framleiðslu stað.
Já, þetta skrifir rétt á.
Já, það er vefsala og það er þetta með áfengisgjöld. Þannig að þetta er allt saman skrifir rétt átt, finnst mér. Og það er alltaf margir sem eru eitthvað mótfallnir þessu, sko, en hérna... En ég meina þetta er það sem hefur verið að gera annars staðar. Ég skil ekki að hverju við getum ekki bara alveg skert
það
samar.
Nákvæmlega. Það er svona fyrir að líða að setni partinu hjá okkur.
Ég get alveg haldið áfram að tala um viski alveg þangað til að kýrnar koma heim. Sko.
Já. Nei, ég veit það. og ég væri til í að hlusta. En aðeins svona meira út í sko viðskipta umhverfið og svona jarðvegin hérna sko, þú nefndir til þess að bjórin var leiður hér 1989 fyrir 35 árum núna eftir nákvæmlega mánuð já, í byrju mars
gott ekki, já
sko viski byrja sem einhver svona mjöður heldur að bjórbannið hafi haft þau áhrif að senka því að við færum að hasla okkur vall sem viski þjóð.
Í viskinu. Það er bara þetta haltu mér sleftu mér samband okkar við áfengi alveg frá því bara hérna í byrjun 20. aldarinnar.
Já.
Þegar að þú veist við bönnum allt saman og svo hérna leifuð við sölu á víni eftir að hvort það voru Portugalir eða Spánverjar sem hringi okkur og hóta því að hætta að kaupa fiskinn okkar
eða
kaup mikið víni þeirra
já.
Þannig að þetta hefur alltaf verið svolítið svona undarlegt áfengi nei veistu ég held að ef að jafnvel hóta við hefðum hérna löglegt viski
löglegt bjórin
fyrir ekki einhverjum áratum fyrr þá hérna ég veit ekki hvort það hefði breytt miklu, sko, við erum svolítið líka í svona undarfarna áratugi, þá erum við búin að vera í smá, alltaf, mikið af nýsköpun,
já.
Og ég held að þetta haldi svolítið í hendur, sko, ef svona mentalitetið hjá okkur hefði verið svolítið svona í nýsköpun og skapa ný tækifæri og þess að það er fyrir 50 árum síðan og bjórinn hefði verið hérna löglegur, þá kannski, jú.
Já. En við erum sko ef við horfum á bara þetta umhverfi hvernig er viðskipta umhverfi hérna hvernig fyrir fyrirtæki þetta er náttúrulega sko sprota fyrirtæki sem þú ert að reka er gott að reka slíkt fyrirtæki hér á Íslandi?
Ég fór í þetta vitandi að ég er ekki að fara að verða einhverjum miljónumæringur að þessum. Ég hef bara passion fyrir áfengisframleiðslu og viski sérstaklega og þess vegna fór ég að gera þetta.
Já.
Og að samaskapi, þeir fjárfestar sem eru með mér í þessu, þeir hafa gaman að þessu prósesi.
Já.
þetta eru fjárfestar sem eru kannski með peninga í öðrum verkefnum til þess að græða ykkur pening.
Já, já.
En í þessu þá eru þið svolítið að leika sér.
Þetta er svona hugsjón.
Já, miklu leiti.
Já.
Og hérna kannski bara skemmtilegra fjárfestinga verkefni heldur en eitthvað nýtt app.
Já.
Þetta ekki. Þannig að viðskipta umhverfið hefur verið kannski svolítið erfitt út af bara þessari löggjöf.
Mm-hmm.
En það er alltaf koma til, held ég. Ég held að þessu spennandi tímar framundan. Það eru ennþá skiljanlega svona hlutir sem að þarf að breyta bara við rekstur á svona fyrirtækjum.
Já.
Til dæmis eitt af því sem að við í samtökum íslenskra eimingarhúsa sem eru þeir aðalar sem eru að framlega áfengi á Íslandi sem eiga sín ein eimunartæki og eru að vinna með íslensk hráöfni og hvaðina. Eitt af því sem við erum að beita okkur fyrir er til dæmis að það sé til einhver klausa í inni hjá heilbrigðis eftirlitunum til dæmis sem á við áfengisframleiðslu.
Já.
Að því að núna þurfum við að tikka í sömu box og þeir sem eru að vinna með hráan fisk og mjólkurvörur.
Já.
Já, blóta við sem að vinna með gríðalega hreinan spýra.
Já, já, þetta er náttúrulega ger ólíkt. Sko.
Ger ólíkt og þetta er svona eitt af því sem við erum að reyna að breyta.
Já.
Og á sama tíma það sem ég sagði hérna áðan með skilgreininguna á þessum íslensku vörum.
Já.
Hvað má teljast íslenskt? Mm. Svo að sé ekki verið að blekka neytandan.
Nei, nei.
Sem eru verið að gera í dag. Því
sem eru verið að gera í dag. Og við, þú meinar að við erum að út í búð, jafnvel út í áfengis engasölunni er ekki þess og við getum verið að grípa eitthvað sem við höldum að sé Ísland og það er það ekki.
Akkurat. Þannig ég mæli bara með því að fólk geri sko, það er ekki þann með sagt að þetta sem er markasett sem íslenskt en er ekki íslenskt að það sé endilega eitthvað slæm vara.
Nei.
Það getur alveg verið gott gin eða viski eða brennivín eða hvað sem það er sko. En ef að þú ert að sækjast eftir einhverju sem er sér íslenskt, þá þarftu bara því miður í dag að gera smá rannsóknarvinnu.
Já.
Það stendur til hjá okkur og við erum aðeins byrjað að gera það í samtökum íslenskara einingarhúsa að notfæra okkur nýta eitthvað svona stimpil íslenskt í átak, skilur við eitthvað til að setja á flöskunum okkar og núna stendur það á Marberg flöskunum að þetta sé hvað maður að segja, samþykkt af samtökum íslenskra einingarhúsa.
Já. Já, er það ekki mitt málið að búa til eitthvað svona búa til eitthvað gott logo sem að sko staðfestir upprunan.
Og svo þurfum við bara svolítið að kenna fólki að leita eftir þessu merki.
Já.
En ég segi nú alltaf þeim túristum sem koma til mín að þeirra fyrir genum duty free vestluna að því íslenskara sem að varan hljómar eða lítur út því minna íslensk er hún. Eða hendur bara einhverjum eldfjöllum og víkingum og lundum og einhverjum jöklum og eitthvað utan á flöskuna, þá Já. Ertu kannski að hérna, bæta upp fyrir eitthvað annað.
Já. Já. Birgir Már Sigurðsson, stofnandi og framkvæmdastjóri Þóran Distillery. Ég þakkaði fyrir komuna.
Bara takk fyrir að fá mig í heimsókn.
Takk fyrir gott spjall. Góðir hlustendur, við heyrumst aftur í næstu viku. Ég kveð Ólafur Arnarsson, verið sæl.